Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan Dilkash radiomiz orqali sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Aziz birodarlar, Xudovand o'z sog'ligimiz haqida qayg'urishimiz uchun barcha kerakli narsalarni bizga muhayyo qilgan. Ishonchim komilki, har bir inson umrida biror marta bo'lsa ham kasal bo'lgan va kerakli dorilarni ichib ko'rgan. Mana shu dori-darmonlar qayerdan olinadi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Dorilarning ko'pi turli xil o'simliklardan qilinadi. Hatto ayrim hasharotlar ham dori tayyorlash uchun qo'l kelishi mumkin. Ana shu o'simliklar va hasharotlar esa qayerdan paydo bo'lgan? Ha, aziz birodarlar. Albatta, ularni Xudovand yaratgan. Mana shu o'simliklardan dorilarni o'ylab topgan insonlar juda aqlli kishilardir. Biz ulardan minnatdor bo'lishimiz kerak. Lekin shu o'simliklarni yaratgan Xudovanddan esa yanada ko'proq minnatdor bo'lishimiz kerak. Agar Xudovand insonlarning sog'ligi haqida qayg'urmaganida va ushbu o'simliklarni yaratmaganida nima bo'lar edi? Axir u ushbularni yaratmasligi ham mumkin edi-ku. Chunki Xudovand juda mehribon va u har bir insonni alohida sevadi. Shuning uchun ham u biz haqimizda g'amxo'rlik qilmoqda. Biz yashab turgan dunyoni Xudovand ajoyib va go'zal qilib yaratgan. Shunday bo'lsa-da oramizda Xudo yo'q deb aytadiganlar topiladi. Xudovand mavjud. U butun borliqni yaratganida barcha detallarni barchasini bir-biriga mos qilib yaratgan. Masalan, odamlar sovuq qotmasligi uchun daraxtlarni o'stirdi. U daraxtlarni shunday o'stirdiki, ularni inson zoti bemalol chopib olib yondirishi mumkin. Hatto ovqat pishirish ham mumkin. Bunday g'amxo'rlikdan tashqari u qanchadan-qancha yer osti boyliklarini ham yaratib qo'yibdi. Hatto odamlar har kuni ushbu boyliklarni qidirib topishmoqda va foydalanishyapti. Aziz birodarlar, bizning millatimizda bir ajoyib naql bor. Nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan deb aytadi dono xalqimiz. Xudovand biz haqimizda g'amxo'rlik qilar ekan deb isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Aytaylik, bitta daraxtni chopib, o'tin sifatida yondirsak, uning o'rniga 2 dona boshqa ko'chat eksak maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki Xudovand biz uchun yaratganlarini inson o'z kuchi ila boshqa yarata olmaydi. Shuning uchun ko'zimizga arzimas bo'lib ko'ringan isrofgarchilikni ham boshqalari bilan yig'ib qaraganimizda juda katta isrofgarchilikka aylanishi mumkin. Xullas, Xudovandning biz insonlar uchun bergan tabiatini asrab avaylaylik. Aziz birodarlar, bizning chin masihiy ekanligimizni aynan shu orqali ham ko'rsataylik. Doimo Xudovand insonlar uchun shunday ajoyib qilib yaratgan g'amxo'rligi uchun minnatdorchilik bildiraylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Sizlarga xayr deb aytishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, yana havo mavjlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.